Tell me money move. If I see you now, kick me.
Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 14 Juni mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa ni Idi Heligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea, Redio Semuliki Beni, Redio Malaika Lubumbashi, Mitume Redio Kitale, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, chama tawala nchini Afrika Kusini cha ANC sasa kina uhakika wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kupata uungwaji mkono wa chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance. Wachambuzi wanasema nini?
Kwa kinachohitajika zaidi ni busara za viongozi au uongozi wa juu wa chama cha African National Congress ziweze kutawala, kwa sababu vinginevyo wanaweza kujikuta wanamomonyoka zaidi.
Katika taarifa nyingine, rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa rais.
Mabadiliko haya ambayo yanatokea mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa rais na wabunge, ni dhahiri kwamba serikali inaongeza chachu ya utendaji wake wa kazi kuhakikisha inafikia yale malengo yake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo na kusomea habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin hakuthibitisha au kukanusha ripoti kwamba Marekani inatuma mfumo mwingine wa ulinzi wa makombora ya ardhini mpaka angani wa Patriot nchini Ukraine baada ya washirika kutoka mataifa takribani 50 kukutana kuratibu uungaji mkono wa Kiev katika mkutano ulioangazia masuala ya ulinzi wa angani. Ninachowaambia ni kwamba hakutakuwa na mabadiliko katika utangazaji wetu wa mifumo ya Patriot nchini Poland, amewaambia waandishi wa habari katika mkutano uliofanyika katika makao makuu ya NATO baada ya mkutano wa 23 wa mawasiliano ya ulinzi ya Ukraine. Kundi la UDCG ambao ni muungano wa takriban mataifa 50 ambayo yanaratibu msaada wa kijeshi kwa Kiev katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Gazeti la New York Times na Associated Press wameripoti mapema wiki hii kwamba Marekani inatoa mfumo wake mwingine wa Patriot, ikitoa mfano wa maafisa wa ulinzi ambao hawakutajwa kuzungumzia hatua hiyo. Mashambulizi yasiyosita dhidi ya meli za kimataifa yanayofanywa na wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen yanaathiri juhudi za kibiashara na misaada, licha ya majaribio ya Marekani na washirika wake kupunguza athari hizo. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni ya shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani DIA imegundua mashambulizi ya Wahouthi kwenye meli katika bahari ya Sham na guba ya Aden yameathiri takribani makampuni 29 katika nchi zaidi ya 65 na kusababisha gharama kubwa katika nyanja nyingi. Kufikia katikati ya Februari, malipo ya bima ya usafiri katika bahari ya Sham yamepanda kwa kati ya 0.71% ya jumla ya thamani ya meli ikilinganishwa na chini ya 0.1% kabla ya Desemba 2023, kwa mujibu wa ripoti ya DIA. Ripoti hiyo pia ilibainisha makampuni ambayo yanaendelea kuvuka eneo hilo yanakabiliwa na ongezeko la gharama za bima ya ziada kwa sababu ya hatari ya vita na nyongeza kwa wafanyakazi wa melini. Rais Paul Kagame wa Rwanda amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa rais na bunge nchini humo. Katika mabadiliko hayo, wizara nyeti za mambo ya nje na ile ya fedha na mipango zimebadilishwa mawaziri. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Wizara zilizofanyiwa mabadiliko ni tano, ambazo ni pamoja na wizara ya mashauri ya kigeni, Wizara ya Fedha na Mipango, Wizara ya Kazi na Utumishi wa Umma, Wizara ya Miundombinu, Wizara ya Usalama wa Taifa pamoja na Wizara ya Mazingira. Wizara ambayo pia imepewa waziri mpya na ambaye alikuwa ni balozi wa Rwanda kule Uholanzi ni Wizara ya Mashauri ya Kigeni na Ushirikiano wa Kikanda, huku Wizara ya Fedha na Mipango waziri wake kitenguliwa na kupewa waziri mpya ambaye ni mkurugenzi wa zamani wa Taasisi ya Taifa ya Takwimu. Uteuzi mpya mwingine katika mabadiliko ya baraza la mawaziri na viongozi wakuu wa serikali ni pamoja na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuhamishiwa idara ya usalama wa taifa. Haya yanatokea mwezi mmoja kabla ya Rwanda kuingia katika uchaguzi mkuu wa rais na bunge. Baadhi ya wadadisi na wananchi kwa ujumla wametoa maoni haya kuhusu hatua hii iliyochukuliwa na rais.
Mabadiliko haya ambayo yanatokea mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa rais na wabunge, ni dhahiri kwamba serikali inaongeza chachu ya utendaji wake wa kazi kuhakikisha inayafikia yale malengo yake, lakini pia kukabiliana na hali ya kiulimwengu.
Mara kadhaa Rais Kagame amesikika akiwaasa vijana kuwa mstari wa mbele katika kuchukua maamuzi na nafasi za uongozi ili kuifanya kazi ya maendeleo endelevu kuwa rahisi. Kulingana na maoni haya, huenda ikawa moja ya sababu za kuingiza baadhi ya vijana mawaziri katika baraza lake. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Iran imefungua kwa haraka mitambo ya ziada ya kuratibu madini ya uranium kwenye eneo lake la Fordham na kuanza kuweka mingine, ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nguvu za nyuklia IAEA imesema katika kile wanadiplomasia walichoeleza kuwa ni kulipiza kisasi azimio la bodi ya shirika hilo. Reuters Jumatano iliripoti kwamba wanadiplomasia wamesema Iran imejibu azimio la bodi ya shirika la kimataifa la nguvu za atomiki dhidi yake wiki iliyopita kwa kupanua uwezo wake wa kuongeza uranium katika maeneo yake mawili ya chini ya ardhi ya Fordow na Natanz, lakini ongezeko hilo sio kubwa kama vile wengi walivyohofia. Ripoti ya IAEA iliyotumwa kwa nchi wanachama ilieleza hatua ambazo Iran imechukua hadi sasa, huku hatua madhubuti pekee hadi sasa katika mojawapo ya maeneo yake zimechukuliwa huko Fordow ambayo imechimbwa kwenye milima. Na shambulizi linalodaiwa kutekelezwa na waasi wanaohusishwa kushirikiana na Islamic State limeua watu kadhaa katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya mkoa huo imesema Alhamisi. Kanali Alain Kiwewa Mitela, afisa wa mkoa huo katika eneo la Lubero ambako shambulio la usiku limefanyika, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba maiti 42 wamepatikana. Shambulizi hilo linafikisha idadi ya watu waliouawa na waasi wa ADF kufikia takriban 150 kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa serikali za mitaa na makundi ya kiraia. Kiongozi wa mashirika ya kiraia Seba Paluku ameiambia AFP kwamba kulikuwa na maiti 41 ikiwa ni pamoja na baadhi waliofungwa na kukatwa kichwa. Amesema alikwenda eneo hilo na polisi na kukuta miili ikiwa imelala chini na hakukuwa na njia ya kusafirisha kwa sababu magari hayafiki huko, amesema. Utasikia mengi zaidi kuhusu ripoti hiyo baadaye katika matangazo haya.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu inatupeleka huko Afrika Kusini. Hatimaye chama cha African National Congress ANC kitaunda serikali ya umoja wa kitaifa na chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA na Inkatha Freedom Party IFP. Kufuatia umoja huo, wabunge wa DA na IFP leo Ijumaa watapiga kura bungeni kumunga mkono mgombea wa kiti cha urais kutoka chama cha ANC Cyril Ramaphosa anayewania muhula wa pili wa miaka 5 ijayo. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu wa habari Bryson Bichwa ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ni muungano ambao umekigawa chama tawala cha African National Congress ANC kwa kile ambacho Letabo Mpo, mfuasi wa ANC, anadai chama hicho kikuu cha upinzani DA chenye idadi kubwa ya wafuasi wazungu kinaunga mkono mauaji ya halaiki yanayotekelezwa na Israeli dhidi ya Wapalestina na wasingependa kiungane na chama chao.
Tupo hapa kusema kwamba tunawaunga mkono katika maamuzi yoyote watakayochukua pasipo kukishusha chama cha DA kinachounga mkono mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza na kinachounga mkono ubaguzi wa rangi ndani ya Afrika Kusini.
Akizungumza na wanahabari usiku wa kuamkia leo, katibu mwenezi wa ANC Fikile Mbalula amesema chama chake hakikuwa na namna ya kuweza kuunda serikali peke yake kwani hakikupata kura za kutosha.
That the government of national unity to us represents the outcome of...
Anasema serikali ya umoja wa kitaifa kwetu inawakilisha matokeo ya uchaguzi. Hatukupata kura za kutosha. Sisi ni chama cha 40%. Tumeungwa mkono na kupigiwa kura na watu milioni 6. Hatuna nafasi ya kuunda serikali peke yetu. Tunahitaji kufanya kazi na wengine.
We are in no position to govern this country alone. We need to work with others.
Kwa maana hiyo, katika kikao cha kwanza cha bunge la 7 la Afrika Kusini kinachotarajiwa kuketi leo jijini Cape Town na kumchagua spika na rais ajaye wa Afrika Kusini, wabunge kutoka vyama vya DA na IFP watampigia kura mgombea wa chama cha ANC Cyril Ramaphosa anayewania kuongoza taifa hili kwa muhula wa pili. Serikali ya muungano ambayo itaongoza wa Afrika Kusini kwa kipindi cha miaka 5 ijayo haitajumuisha vyama vya MK na EFF, hatua ambayo baadhi wachambuzi nchini humo wanadai huenda ikakigharimu chama tawala, kama alivyonieleza Peter Bigenda.
Kwa kinachohitajika zaidi ni busara za viongozi au uongozi wa juu wa chama cha African National Congress ziweze kutawala, kwa sababu vinginevyo wanaweza kujikuta wanamomonyoka zaidi, na hivi katika uchaguzi wa 2029 wakapoteza kura zaidi.
ANC bado ni chama kikubwa zaidi chenye viti 159 katika bunge la taifa lenye wanachama 400. Rais Cyril Ramaphosa ana uwezekano mkubwa wa kuchaguliwa tena kwa kuwa ANC ina idadi kubwa ya viti, lakini nafasi muhimu kama spika wa bunge na makamu wa rais huenda wakapatikana kupitia vyama vya upinzani vya DA chenye viti 87 bungeni na IFP chenye viti 17. Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Kama bado ndio unajiunga nasi, hiyo unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Thailand inataka kuwa mwanachama wa kwanza wa BRICS kutoka kusini mashariki mwa Asia, kundi la mataifa ya kikanda kwa nchi zinazoendelea zikiwemo Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Baraza la mawaziri la Thailand liidhinisha rasimu ya barua ya maombi Mei 28 ikionyesha nia ya nchi hiyo kujiunga na kundi hilo. Wataalam wanaona wanachama huo wa Thailand, ambayo ina uchumi mkubwa wa pili katika Asia Kusini, utakuwa kama nembo kuliko kuwa na manufaa zaidi ikijumuisha makubaliano ya biashara huria na nchi kama vile China. Hata hivyo, utawala wa waziri mkuu Sreta Thavisin unapanga kuendelea na ombi hilo wakati wa mkutano wa mwaka wa BRICS utakaofanyika Oktoba mjini Kazan nchini Russia. Na serikali ya Russia Alhamisi imesema mwanahabari wa Kimarekani Evan Geshkovich atafikishwa mahakamani katika jiji la Yekaterinburg ambako anashikiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa kwa madai ambayo mwajiri wake anasema ni ya uongo. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Russia imesema kwamba mashtaka ya Geshkovich yamekamilika na kesi yake imewasilishwa katika mahakama ya mkoa wa Sverdlovsk mjini Yekaterinburg. Jiji hilo liko karibu na kilomita 1400 mashariki mwa Moscow. Geshkovich, mwandishi wa gazeti la Russia kwa upande wa Russia la The Wall Street Journal, amefungwa gerezani mjini Moscow toka alipokamatwa Machi 2023 kwa mashtaka ya ujasusi. Geshkovich, mwajiri wake na serikali ya Marekani kwa pamoja wanakanusha shutuma hizo. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuwa mwandishi huyo amezuiliwa kimakosa.
Ni Kumekucha Afrika. Matangazo haya yanasikika vyema kule Beni kupitia Radio Semuliki, lakini vile vile kupitia Radio Ituri. Idadi ya waliouawa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa ADF katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, imefikia watu 42 kulingana na shirika la habari la Reuters, likinukuu maafisa wawili wa utawala wa eneo hilo. Shambulio hilo lilitokea Jumatano katika kijiji cha Maikengo katika eneo la Lubero, na lilifuatia shambulizi jingine mapema wiki hii ambapo takriban watu 80 waliuawa. Kufuatia hayo, viongozi wa eneo hilo wanaitaka serikali kutoa maelezo zaidi kuhusu hatua zinazochukuliwa kulinda usalama wa raia. Oster Malivika anayoripoti kamili.
Samuel Kakule Kahene ni mratibu wa mashirika ya kiraia katika sekta ya Bapere wilayani Lubero, kilometa zaidi ya 100 magharibi mwa mji wa Butembo. Anasema wapiganaji wanaozaniwa kuwa ni ADF wameshambulia kijiji cha Maikengu na kuwaua watu zaidi ya 30.
Hadi sasa kuna watu 30 ambao wameweza kufariki katika kijiji cha Maikengu. Hao watu wameuawa na wale ambao wamefananishwa kuwa wa ADF nalo, ambao wameingia katika kitongoji hicho jana na saa 8 ya mchana ya jana.
Na hivi wakati tunazungumza, hali ikoje?
Kwa sasa hali ni mbovu kabisa, kwa sababu watu wa kando kando Kambau na mali pengine Bilulu wanaozunguka mji huu wa Maikengwe kitongoji wameweza kuondoka na kuja katika mji wa Njia Panda, wengine wanakuja Pawanja, wengine wako Liboyo na wengine wamekuja Mangurejipa,
na kusababisha maelfu ya wanavijiji kutoroka makazi yao kutokana na vitendo vya ADF namna wanavyowaua watu wilayani Beni, ambako hadi sasa katika wiki moja watu zaidi ya 150 waliuawa kwenye vijiji mbalimbali mbali.
Na kile kia kushangaza ni kwamba kuna wale hata wa Mangurejipa nao wameanza kujielekeza Butembo, kwa sababu kuna hofu na wanaposikia kwamba kuna watu ambao wameweza kufariki kupitia masasi.
Walionusurika mauaji hayo wakisema wengi waliuawa kwa risasi na wengine kwa shoka, baada ya kuwaitisha katika kikao katika kijiji chao wakizani ni jeshi la serikali. Muhindo Tsongo Abel:
wanatumia njia moja kama yale magaidi wa ADF, kwa sababu walipoingia kwenye kijiji hiki kwa saa za mchana walianza kuita watu wakitaka kuzungumza nao, na baadaye ndipo walianza kuwafyatulia risasi.
Yaani hao watu wameuawa kwa risasi ama kwa shoka?
Walifyatuliwa risasi.
Kwa sasa jeshi la serikali FARDC ikitangaza kuwasaka wapiganaji hao. Meja Jenerali Brino Mandefu ni sekta kamanda wa operation wilayani Beni na Lubero.
Wamama wanateseka, watoto waende kwa masomo, watoto wanakimbia, wazazi wanahangaika. Ile mabiti fo ikomeshwe na ishi. Hii eneo sipende kuona ta wazalendo hata huyu. Najua mnawapenda 100% watoto yenu. Juu mweye mnapenda kubankuraje. Hapa hakuna envahisseur. Sio tutapitana na ADF.
Taarifa za sasa zasema jeshi la Uganda UPDF linaloshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeelekea eneo husika kujaribu kuzuia mauaji mengine. Baadhi ya wabunge wa Beni na Lubero wakiomba serikali kuwapa maelezo kuhusu usalama wa Beni na Lubero, hasa swala la ADF. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mauaji ya albino ni changamoto ambayo ime
Huyo ni Angelique Jo, mwimbaji mkongwe kabisa Edligongo, Angelique Jo kutoka kule Benini na wimbo wake Agolo, Agolo, Agolo. Ni wimbo ambao ulivuma miaka iliyopita. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu watu wenye ulemavu wa ngozi au albino, watetezi wa haki za binadamu wameitaka serikali ya Tanzania kurekebisha mfumo wa haki jinai ili kuharakisha usikilizwaji wa kesi za mauaji ya albino. Amir Ramadhani anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Mauaji ya albino ni changamoto ambayo imekuwa ikichochewa na sababu mbalimbali ikiwemo umaskini, ukosefu wa elimu pamoja na imani za kishirikina, na hivyo kupelekea watu wenye ualbino kufanyiwa ubaguzi na unyanyapaa. Kutokana na mauaji hayo kuhusishwa na imani za kishirikina, mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino Tanzania Godson Mole ameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi wakati wa vipindi vya uchaguzi, huku akihoji sababu ya kutokumalizika kwa vitendo hivyo.
Mwaka huu Tanzania tuna uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa nini jitokee kipindi hiki? Wengine wakaishi, labda wengine wanatumia watu wenye albino labda kujifanikisha mambo yao yapata kura. Lakini sasa wasiwasi wetu, kwa nini hivi vitendo vitokee kipindi hiki? Lakini kwa nini haya matukio hayaishi toka 2006? Kwa nini? Kwa nini yanapoa tu alafu yanatulia yanajirudia?
Kwa mujibu wa takwimu kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu zinasema kwa kipindi cha miaka mitatu kutoka 2021 hadi 2023 yameripotiwa matukio mawili ya mauaji mwaka 2021 na mwaka 2022 pakiwa hakuna tukio lililoripotiwa mwaka 2023, huku kwa mwaka 2024 tayari matukio mawili yameripotiwa, changamoto ikiwa ni kesi kutumia muda mrefu kusikilizwa mahakamani, suala ambalo Anahenga ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu amesema serikali inapaswa kuongeza kasi ya kushughulikia mifumo ya haki jinai ili kusaidia kesi ziweze kusikilizwa kwa uharaka zaidi.
Kwenye swala kesi ni marekebisho tu ya mfumo wa haki jinai ambayo nashukuru imeshaanza kulifanyia kazi, lakini spidi yake nadhani inatakiwa spidi kubwa zaidi kwa sababu inaathiri watu wengi. Wakiwa mtu mwenye albino au mtu mwenye ulemavu mwingine ni mbaya zaidi mara mbili kwa sababu tayari ana changamoto za kufika eneo la mahakama, kama anatakiwa katoe ushahidi karibia mwaka mzima anakwenda kila baada ya wiki mbili na kinamchosha zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Patrobas Katambi ametoa wito kwa kamati za usalama kutokusubiri mpaka matukio ya ukatili yatokee, na badala yake waanze kufanya uchunguzi mapema na kukamata wote wanaohisiwa kujihusisha na vitendo hivyo.
Kwa tuongeze nguvu zaidi katika ulinzi na usalama, kufanya uchunguzi, tusisubiri matokeo yatokee alafu ndio tuanze kufanya hivyo. Kamata kama kuna watu ambao ni waganga wanapiga ramli za jadi za uongo uongo, kamata, nenda wakakutana na mkono wa sheria.
Maadhimisho hayo kwa mwaka 2024 yamebeba kauli mbiu isemayo muongo maendeleo ya pamoja, ikilenga kuonyesha umuhimu wa jitihada za pamoja katika kutokomeza vitendo vya mauaji dhidi ya walemavu wa ngozi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima de la Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na amekusanya maoni ya wakazi wa mji huo kuhusu mpango wa serikali mpya ulioidhinishwa na bunge la DRC wiki hii mjini Kinshasa. Sikiliza maoni ya wakazi wa Bukavu.
Tunatumainia kwanza rais wa nchi, na tunatumainia hiyo government ambayo ilifanyika ya mpya, yani itaendelesha uongozi mpya yenye italeta mabadiliko katika nchi ya Kongo. Tunashukuru kwanza ya kwanza mwanamheshimiwa president wa nchi ambao alifanya hiyo miaka 5 ambayo iliyopita, hata hii nyingine government ya mpya ambao tuna matumaini kusema kama mambo yao itabadilika tu.
Madame la première ministre Judith Suminwa, ninamutakia Mungu amsaidie kupata kutumika vizuri. Mwanamke naye anatumika kama vile wanaume, na anaweza kuleta mchango mzuri kwenye gouvernement yetu ya Kongo na kuleta mabadiliko.
Kwangu mimi naona shida kabambi zinakuwa mbili yenye kutuma government CEO ishindwe kabisa kufanya kazi kama hiyo inastahili. Shida ya kwanza inaonekana jimbo nyingi haziko represent. Unaona jimbo kama Manyema hakuna hata mtu mmoja mwenye kwenye government. Na jimbo ingine kama vile Grand Bandundu kuna mtu mmoja unaona kama hiyo hairihisishi kabisa government itumike vizuri ikiwa jimbo zote haziko represented. Shida ingine inaonekana inakuwa na shida ndani, inaonekana kunakuwa shida watu wakinungunika.
Nadhani swali ambalo ingepewa kipaumbele kwanza ni usalama, hususa mashariki mwa nchi yetu. Wangeangalia pia swala la elimu, labda pia hata na sekta ya afya.
Wakati tumeona kwa kweli kama kuna kuwa mama ambaye anakuwa wa kwanza kuwa waziri wa kwanza wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, tunadhani kama kwa kweli inawezekana tumike, sababu tumeona kweli kakuwa unakuwa watu ambao wakongomani ambao waliwahi kutumika siku zilizopita na ambao walitumika vizuri, hata kama wametumika na rais aliye mustaafu Joseph Kabila, lakini tumeona kwa kweli kama wanaweza wakatumika kama vile Daniel Koko Msamba.
Mwenchi yetu juu ya kwanza banamome mwanamke kwa premier ministre, jo mama makawa tuko maimani kama imwaka vineza ende kavyo, paske ni mama njo mwenye ataongoza. Iko na roho ya umama, iko na roho ya upendo, iko na roho ya uhuma, iko na roho make yeye ameeneza kondisyon par rapport na banaume.
Hatuchungi lolote kunako government ya Jidite Suminwa, kwani iliundwa vibaya sana. Ni government ambayo haikuheshimu hata hiyo maparti za hiyo maparti politiki ambazo zinazo jumuika ndani ya Inyo Sakre, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nchi yetu DRC kwa jumla ni nchi yenye imekumbwa na changamoto nyingi sana, hususa ni kukosekana kwa usalama, hali ya uchumi inaonekana kuzorota, na nyingine sekta muhimu za maisha ya mwananchi wa kawaida. Nadhani serikali mpya ya waziri mkuu Bi Judith Suminwa inaweza kuleta mabadiliko fulani, labda haitaridhisha wakongomani wote kwa mara moja tu, lakini wanaweza tendea kazi sekta moja kwa moja.
Wananchi tunasema tutasindikiza serikali ya kwetu, sababu bila serikali ya kwetu hatuwezi kuendelea. Tunajua kama kwa kweli kwa leo inabidi mwalimu aongezewe mshahara wa kwake, wafanyakazi waongezewe mshahara wa kwao na kadhalika. Tunaitika kuisindikiza kwa kweli, kwa sababu tumeona kwamba kunakuwa miradi fulani ambayo imeanzishwa na ambao watendelesha hao ambao wameingia.
Shukrani sana Mitima de la Chance kwa VOA Mitaani na hao wakazi wa Bukavu ambao umeongea nao. Basi Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia kabla ya kufunga matangazo ya Kumekucha Afrika.
Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin hakuthibitisha au kukanusha ripoti kwamba Marekani inatuma mfumo mwingine wa ulinzi wa makombora ya ardhini mpaka angani wa Patriot nchini Ukraine baada ya washirika kutoka mataifa takriban 50 kukutana kuratibu uungaji mkono kwa Kiev katika mkutano ulioangazia masuala ya ulinzi wa angani. Mashambulizi yasiyosita dhidi ya meli za kimataifa yanayofanywa na wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen yanaathiri juhudi za kibiashara na misaada, licha ya majaribio ya Marekani na washirika wake kupunguza athari hizo. Rais Paul Kagame amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa rais na bunge nchini humo. Katika mabadiliko hayo, wizara nyeti za mambo ya nje na ile ya fedha na mipango zimebadilishwa mawaziri. Iran imefungua kwa haraka mitambo ya ziada ya kurutubisha madini ya uranium kwenye eneo la Fordo na kuanza kuweka mingine.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna waageni tukiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.